Ildefonso Falcones, maanperilliset, suomentanut Satu Ekman, kustantaja Bazar 2021, äänitys Silencio Helsinki, lukija Kalle Chydenius. Ensimmäinen osa, maasta ja merestä. Luku 1. Barcelonassa 4. tammikuuta 1387. Merellä riehui myrsky, taivas oli lyijynharmaa. Telakan väki odotti jännittyneenä. Venemiehet, merimiehet ja bastashit eli satamakantajat hieroivat ja taputtelivat käsiään lämpimikseen ja yrittivät suojautua hyytävältä viimalta. Lähes kaikki olivat vaiti, katsoivat vuoroin toisiaan ja vuoroin ankaraa aallokkoa. Mahtava 30 airorivin kaleeri oli joutunut sään armoille. Veneenveistäjät olivat jo edellisinä päivinä irrottaneet oppipoikiensa ja merimiesten avulla aluksen rungosta takilan ja muut varusteet, purjeet, mastot, peräsimen, tykistön, soutupenkit, airot. Ne oli kuljetettu veneillä rannalle, mistä bastashit olivat kantaneet ne makasiineihin. Nyt Santa Martan suunnaton hylky heittelehti tyrskyissä kolmen ankkurinsa varassa. 12-vuotiaalla Ugolla oli ruskea tukka, likaiset kädet ja kasvot, suttuinen polvipituinen paita ja terävä katse, joka oli nyt porautunut kiinni kuninkaallisen laivaston kaleeriin. Niin kauan kuin hän oli työskennellyt genovalaismiehen apulaisena telakalla, hän oli vetänyt maihin ja laskenut vesille lukuisia kaleereja, mutta Santa Marta oli suuri ja rajuilma oli vaarallinen. Merenkävijöiden olisi mentävä nostamaan Santa Martan ankkurit, minkä jälkeen venemiesten olisi hinattava alus rantaan, jotta se voitaisiin yhteisvoimin siirtää telakalle talvehtimaan. Tehtävä oli raskas ja vaati paljon voimia siitä huolimatta, että käytössä oli väkipyörillä toimiva taljajärjestelmä. Vaikka Barcelona oli Genovan, Pisan ja Venetsian ohella yksi Välimeren merkittävimmistä merimahdeista, kaupungissa ei ollut kunnollista satamaa. Ei suojaisia poukamia eikä satama-altaita, jotka olisivat helpottaneet työtä. Barcelona oli pelkkää avointa rantaviivaa. Anemu, genovalainen komensi Ugoa. Ugo vilkaisi veneenveistäjää. Mutta, hän mukisi. Älä väitä vastaan, genovalainen keskeytti. Telakan johtaja ravisti juuri kättä venemiesten kiltamestarin kanssa. Hän lisäsi ja nakkasi leukaansa kohti etäämpänä seisovia miehiä. Se tarkoittaa, että he ovat päässeet sopimukseen lisäpalkkiosta, jonka kuningas maksaa hyvitykseksi myrskyn aiheuttamasta vaarasta. Me hoidamme aluksen maihin. Anemmu, mies toisti. Ugo kyykistyi, nosti kaikilla voimillaan genovalaismiehen oikeaan nilkkaan kahleilla kiinnitetyn rautapallon ja painoi sen vatsaansa vasten. Oletko valmis, genovalainen kysyi. Olen. Telakkamestari odottaa. Poika piteli rautapalloa, johon veneenveistäjä oli kahlehdittu. Hän kulki miehen perässä väkijoukossa, joka oli huomannut neuvottelut ja jutteli, huuteli, elehti ja huuteli vielä odotellessaan hermostuneena telakkamestarin ohjeita. Telakalla oli paljon Kataloniaan pakkotyöhön vangittuja genovalaisia ja heidän rautapallojaan kannattelivat Ugon kaltaiset nuorukaiset. Domenico Blasio oli Välimeren parhaita veneenveistäjiä, kenties telakkamestariakin parempi. Hän oli ottanut Ugon oppipojakseen herra Arnau Estanjolin sekä telakan johtajan apulaisen Juan del Navarron pyynnöstä, joista jälkimmäisellä oli suuri pömpövatsa ja kaljupyöreä pää. Alkuun genovalainen oli kohdellut Ugoa kalseasti, vaikka hän rakasti työtään siinä määrin, että laivoja rakentaessaan hän lähes unohti olevansa vanki. Kun Aragonian Pietari IV Julma allekirjoitti alkeellisen rauhansopimuksen Genovan tasavallan kanssa, telakan pakkotyöläiset jäivät odottamaan Genovan ja Katalonian välistä vanginvaihtoa ja omaa vapautumistaan. Silloin Domenico Blasio alkoi antaa Ugolle enemmän aikaa ja perehdyttää tätä Välimeren alueella arvostetun laivanrakennustaidon saloihin. Kun genovalainen siirtyi muiden veneenveistäjien ja kiltamestereiden kanssa telakkaan.